Францішек прийняв вчора вечором у Ватикані президента Венесуели Ніколаса Мадуру. Не анонсован ранее визит мел характер приватного. Зала друк апостольской столицы заявила, что сустреча проходила у рамках клопотливой ситуации политичного, социального и экономичного кризису, у яким опынулась Венесуэла, что накладывая отбиток на повседенном житті усіх жыхароў Украины. Раз гэту сустрэчу папа, якому неабыякавы дабрабыт венесуэльцаў, хацеў унесці ўклад ва ўмацаванне інстытута Украіны і падтрымаць кожны крок, які вядзе да вырашэння адкрытых пытанняў і фарміруе атмасферу большага даверу паміж рознымі бакамі. Францішак заклікаў мужна прытрымлівацца адкрытага і канструктыўнага дыялогу, каб аблегчыць пакуты людзей, у першую чаргу бедных, і падтрымаць атмасферу абноўленай сацыяльнай гармоніі, якая б дазволіла глядзець з надзеяй на будучыню народа. Адзначаецца ў спецыяльным паведамленні. Трэба нагадаць, што ў Венесуэле развіваецца эканамічны крызіс, да якога прычыніліся падзенне коштаў на нафту і рэзкае павелічэнне інфляцыі, якая ўжо перавысіла 700%. У крамах не хапае асноўных прадуктаў, нізкая заработная плата прымушае спецыялістаў масава пакідаць свае працоўныя месцы. Па краіне нядаўна прайшла новая хваля пратэстаў, гэта рэакцыя грамадзян на навіны аб адтэрміноўцы рэферэндуму, на якім павінна было вырашыцца пытанне аб датэрміновым спыненні мандату прэзідэнта Мадуры. Венесуэльскі епіскапат выступіў з моцнай крытыкай рашэння аб пераносе плебісцыту.